the conference center at
Mula sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City, ito ang 185 taunang pangkalahatang komperensya ng ang simbahan ng ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at mga pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika sa sesyong ito ay bibigay ng isang koro na binubuo ng mga miyembro ng Young Single Adult Stakes sa Davis at Weber Counties. Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nasusulat na pahintulot ay ipinagbabawal. Si Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan, ang mga ngasiwa sa sesyong ito.
Mga kapatid, binabati namin kayo sa sesyon sa Sabado ng hapon ng 185 ng taunang pangkalahatang komperensya ng ang simbahan ng Kristo ng mga banal sa mga huling araw. Si Pangulong Thomas S. Monson na namumuno sa komperensyang ito ay hiniling na ako ang mga siwa sa sesyong ito. Ipinaabot namin ang pagbati sa lahat ng mga dumalo o nakikibahagi sa pamamagitan ng telebisyon, radyo o ng internet. Binabati din namin ang mga nanonood sa kaganapang ito sa mga stake center sa iba't ibang panig ng mundo kung saan inihahatid ang konferensya sa pamamagitan ng satellite transmission. Kinikilala namin ang mga general authority at mga pangkalahatang pinuno na dadalo sa kabuuan ng konferensya. Ang musika sa sesyong ito ay bibigay ng isang koro ng mga young single adult na nakatira sa Davis at Weber Counties sa pagkumpas ni Sonia Sperling kasama si Bonnie Goodliff at Linda Margaret sa organo. Sisimulan ng koro ang pulong na ito sa pag-awit ng Praise to the Lord, the Almighty. Ang pambunga na panalangin ay iaalay ni Sister Jean A. Stevens, unang tagapayo sa Primary General Presidency.
Oh, my soul, praise Him, for He is Thy help and salvation.
Our Father in heaven,
Ama namin sa langit, buong pagpapakumbaba po kami lumapit sa inyo sa isa pang sesyon na ito ng pangkalahatang kumpirensya bilang inyong mga anak. At ginagawa po ito ng may pagmamahal sa inyo at sa inyong anak. Nagpapasalamat po kami sa mga biyaya ng pinanumbalik na Ebanghelyo ni Jesucristo ng pagkaunawa sa plano ng kaligtasan at sa layunin ito para sa amin. Salamat po na pinapatnubayan kami ng inyong propeta, si President Thomas S. Monson. Sinasang-ayunan po namin siya ng buong puso. Kasama ang kanyang mga tagapayot, ang mga quorum ng 12 at lahat ng katuwang po niya sa gawain ito. Dalangin po namin na patnubayan ninyo ang mga nakikibahagi sa hapong ito sa pamagitan ng kanilang mensahe at musika. At dalangin po namin na ibuhos ninyo ang inyong espiritu sa amin upang matanggap namin ng buong puso ang mga mensahe. Sa sagradong panahon po ito ng Pasko ng Pagkabuhay, ginugunita namin ang sakripisyo ng inyong anak na si Jesucristo, ang kanyang perpektong buhay, perpektong pagsunod, perpektong pagmamahal upang tubusin po kaming lahat at naway puspusin ng mga katotohanan ito ang aming puso. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
President Dieter F. Uchtdorf.
Si Pangulong Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan ang maglalahad sa mga general officer at mga Area 70 ng simbahan para masang-ayunan. Pagkatapos nito, si Kevin R. Jurgensen, Managing Director ng Church Auditing Department, ang magbabasa ng audit report. Siya ay susundan ni Brooke P. Hales, kalihim sa unang panguluhan na maglalahad ng ulat sa estadistika ng simbahan para sa taong 2014.
Brothers and sisters,
mga kapatid, iminumungkahing sa ayunan natin si Thomas Spencer Monson bilang propeta, tagakita at tagahayag at pangulo ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa huling araw, si Henry Benyon Eyring bilang unang tagapayo sa unang panguluhan at si Dr. Frederick Uchtdorf bilang pangalawang tagapayo sa unang panguluhan. Ang mga sang-ayon ay pakita lamang. Ang disang-ayon, kung mayroon ay ipakita lamang. Ang pagboto ay tinala. Pinumungkahing sang-ayon na natin si Boyd Kenneth Packer bilang Pangulo ng Quorum ng 12 Apostol at ang sumusunod bilang mga miyembro ng quorum na iyon, Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Delaney Chokes, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, at Neil L. Anderson. Ang mga sangayon ay ipakita lamang. Ang disangayon ay ipakita lamang. Ang pagboto ay itinala. Minumungkahi ang sang-ayon na natin ang mga tagpayo sa unang panguluhan at ang quorum ng 12 apostol bilang mga propeta, tagakita at tagapagpahayag. Lahat ang sang-ayon, ipakita lamang. Ang disang-ayon, kung meron man, ipakita lamang. Ang pagboto ay tinala. Minumungkahi ang i-release natin ang mga sumusunod bilang mga Area 70 mula sa Mayo 1, 2015. Juan C. Avila, Philip K. Busse, Rene J. Cabrera, Renato Capelletti, Paul D. M. Christensen, Samuel W. Clark, Rogerio G. R. Cruz, George R. Donaldson, Ini B. Ekong, Christian H. Fingerle, Craig G. Fisher, Jeryl L. Garns, M. Keith Giddens, Alan D. Haney, Jui Chang Wan, George M. Kill, Von G. Kitch, Katsumi Kusumi, German Laborier, J. Christopher Lansing, Gustavo Lopez, Dimitri V. Marchenko, Peter F. Muirs, T. Jackson Cabela, Hugo Montoya, Valentin F. Nunez, He Kyun Oh, Jeffrey E. Olson, R. Ingvar Olson, Norbert K. Onlu, Robert N. Packer, Nathaniel R. Payne, Cesar A. Perez Jr., Michael J. Rial, Edson D. G. Ribeiro, Brad K. Risenmay, Walter C. Selden, Mozart B. Suarez, Carlos Solis, Norland Sousa, Vern P. Stanfield, T. Marama Tarati, Kuzu Tashiro, Robin D. Torres, Omar Villalobos, Jack D. Ward, Alan J. Webb, Gerardo J. Wilhelm, Jim L. Wright. Ang mga nais makita sa amin sa pasasalamat sa mahusay nilang paglilingkod, mangyaring ipakita. Minumungkahin na i-release natin na may taus-pusong pasasalamat sina Brother David L. Beck, Larry M. Gibson, at Randall L. Reed bilang Young Men General Presidency. Inire-release din natin ang lahat ng miyembro ng Young Men General Board. Sa sandaling ito, inire-release din natin si Sister Jean A. Stevens bilang unang tagapayo sa Primary General Presidency at si Sister Cheryl A. Esplin bilang pangalawang tagapayo sa Primary General Presidency. Lahat ng nais makiisa sa amin sa pagpapakita ng pasasalamat sa mga kapatid na ito sa kanilang kahangahangang paglilingkod at katapatan mangyaring ipakita. Minumungkahin sa ngayon na natin bilang mga bagong miyembro ng unang quorum ng 70 sina Kim B. Clark, Von G. Kitch, Alan D. Haney, Hugo Montoya, at Vern P. Stanfield. Lahat ng sangayon, ipakita lamang. Ang hindi sangayon, ipakita rin. Minumungkahin sangayunan natin ang mga sumusunod bilang mga Area 70. Nelson Ardila, Jose M. Batalla, Lawrence P. Blanc, Bradford C. Bowen, Mark A. Bragg, Zerio Luis Carboni, Armando Carrion, S. Mark Clay Jr., Z. Dominic Dicaye, Osvaldo R. Diaz, Michael M. Dudley, Mark P. Durham, James E. Evanson, Pascual F. Fortunato, Patricio M. Jufra, Daniel P. Hall, Toru Hayashi, Paul F. Hinse, J.K. Chukwumeka Igwe, Jong Hon Ku, Ming Sun Kwan, Johnny L. Liotta, Carlo M. Lezano, Joel Martinez, J. Von MacArthur, Kyle S. McKay, Hilleman Montejo, Fabio Moscoso, Markel A. R. Murray, Norman R. Nemro, S. Mark Palmer, Ferdinand P. Pangan, Jairus C. Perez, Stephen M. Peterson, Wolfgang Pils, J. D. Pimentel, John C. Pingree Jr., Edvaldo B. Pinto Jr., Evan A. Schmutz, K. David Scott, Paul H. Sinclair, Benjamin T. Zinju, Rulon F. Stacy, David L. Stapleton, Carl M. Tillman, William R. Titera, Sei G. Tokuzawa, Carlos R. Toledo, Cesar E. Villar, Juan Pablo Villar, David T. Warner, Gary K. Wild, and Robert K. William. Lahat ng sangayon, ipakita lamang. Ang mga hindi sangayon, kung meron, pinumungkahing sangayunan natin si Cheryl A. Esplin para maglingkod ngayon bilang unang tagapayo sa primary general presidency at si Mary L. Durham para maglingkod bilang pangalawang tagapayo. Iminumungkahi rin natin na sangayunan natin si Brother Stephen W. Owen bilang Young Men General President kasama si Douglas D. Holmes bilang unang tagapayo at si Monte Joseph Brough bilang pangalawang tagapayo. Ang mga sangayon ay ipakita lamang. Ang hindi sangayon ay ipakita lamang. President Monson, ang naitala na pong pagboto.
My dear brothers and sisters,
inaanyan ang tumutulong na lima na minungkay na kontrary na kanilang stake president. Mga kapatid, salamat sa inyong pananampalataya at mga dalangin sa ngalan ng leader ng simbahan. Inaanyahan namin ang mga bagong general authority at ang mga bagong miyembro ng general auxiliary presidency na maupo sa kanilang lugar sa rostrum. Ito na sila. Gaya ng ibinalita, babasahin ni Kevin Jurgensen ang audit report ng simbahan na susundan ni Brooke P. Hales na maglalahad ng ulat sa estadistika ng simbahan para sa 2014. Maraming salamat mga kapatid.
To the first presidency of the Church of
Jesus. Sa unang panguluhan ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Mga minamahal na kapatid, tulad na nakasaad sa pag-ahayag sa bahagi 120 ng doktrina at mga tipan, ang Council on the Disposition of the Tithes na binubuo ng unang panguluhan ng Quorum ng 12 apostol at ng presiding bishopric ang nagpapahintulot sa paggugol ng pondo ng simbahan. Ginugugol ng mga unit ng simbahan ang mga pondo alinsunod sa inaprubahang mga budget, patakaran at pamamaraan. Ang Church Auditing Department ang binubuo ng mga lisensyadong profesional at hiwalay sa lahat ng iba pang mga departamento ng simbahan ang may tungkuling magsagawa ng mga audit sa layo na makapagbigay ng katiyakang hinggil sa natanggap ng mga kontribusyon, pondong ginugol at sa pangangalaga ng mga ari-arian ng simbahan. Batay sa inigawang mga audit, naniniwala ang Church Auditing Department na sa lahat ng material na aspeto ang natanggap ng mga kontribusyon, pondong ginugol at ari-arian ng simbahan para sa taong 2014 ay naitala at napangasiwaan na alinsunod sa inaprubahang budget ng simbahan, mga patakaran at angkop ng mga gawain sa accounting. Sinusunod ng simbahan ang mga itinuturo sa mga miyembro nito na mamuhay ayon sa kinikita, iwasan ang mangutang at mag-impok para sa panahon ng pangangailangan. Buong pagalang na isinumite, Church Auditing Department, Kevin R. Jurgensen, Managing Director.
The first presidency has issued the following.
Sa unang pangalan ay binilitang mga statistika. Bilang sa sumusunod na sa hinggil sa paglagay at kalagayan ng simbahan noong December 31, 2014. Ang kabuong bilang ng mga states sa pagtatapos ng taon ay 3,114. May 406 na mga mission, 561 na mga district at 29,621 na mga ward at branch. Ang kabuong bilang ng mga miyembro ng simbahan ay 15,372,337. Ang bilang ng mga bagong children of record na nadigdag noong 2014 ay 116,409 at 296,803 na mga convert ang nabinyagan sa buong taon. Hanggang noong December 31, mayroong 85,147 na mga full-time missionary at 30,404 na mga church service missionary na naglilingkod sa buong simbahan. Tatlong templo nila noong 2014, ang Gilbert, Arizona, Florida, Fort Lauderdale, at Phoenix, Arizona Temple. Ang Ogden, Utah Temple ay muling nilaan noong 2014. Ang bilang ng mga templong ginagamit sa pagtatapos ng taon ay 144.
The choir will now favor us with...
Aawitan tayo ngayon ng koro ng Ako ay Namangha. Pagkatapos ng pag-awit, maririnig natin sina Elder David A. Bednar at D. Todd Christopherson ng Quorum ng 12 Apostol.
I remember vividly an experience.
Malino kong naaalala ang isang karanasan noong bata pa ako. Isang araw habang naglalaro kami ng mga kaibigan ko, di sinasadyang nabasag ko ang pintana ng isang tindahan malapit sa bahay namin. Nang madurog ang salamin at tumunog ng malakas ang security alarm, nanigas sa takot ang aking puso't isipan. Agad kong natanto na nakatadhana na akong makulong habang buhay. Kalaunan ay hinihimok ako ng aking mga magulang na lumabas mula sa aking pinagtataguan sa ilalim ng kama at tinulungan akong humingi ng tawad sa may-ari ng tindahan. Mabuti na lang hindi ako ipinakulong. Ang takot na nadama ko noong araw na yon ay sagad at totoo. Walang dudang nakaranas na kayo ng mas matinding sindak matapos malaman ng isang personal na problema sa kalusugan, matuklasan na nahihirapan o nanganganib ang buhay ng isang kapamilya, o mapuna ang nakagagambalang mga pangyayari sa mundo. Sa gayong mga pagkakataon, dumarating ang nakababalisang takot dahil sa nakaambang panganib, kawalang tiyakan o sakit, at sa pamamigitan ng mga karanasang di inaasahan, na kung minsan ay bigla at malamang na hindi maganda ang kalalabasan. Sa ating pang-araw-araw na buhay, maaaring magdulot ng takot at pangamba ang walang katapusang mga ulat tungkol sa karahasan ng mga kriminal, tagutom, mga digmaan, katiwalian, terorismo, lumalalang moralidad, sakit, at mapaminsalang mga kalamidad. Tiyak na nabubuhay tayo sa panahong ipinropesiya ng Panginoon. At sa araw na iyon, ang buong mundo ay magkakagulo at ang puso ng mga tao ay magsisipanlupaypay. Ang layunin ko ay ipaliwanag kung paano napapawi ang takot sa pamamagitan ng tamang kaalaman tungkol sa at pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Dalangin ko na pagpalain ng Espiritu Santo ang bawat isa sa atin habang magkasama nating pinag-iisipan ang mahalagang paksang ito. Nang marinig ang tinig ng Diyos, matapos kumain ng bawal na bunga, nagtago sina Adan at Eva sa halamanan ng Eden. Tinawag ng Diyos si Adan at tinanong, "Saan ka naroon?" At si Adan, "Narinig ko ang inyong tinig at ako'y natakot." Kapansin-pansin na ang isa sa mga unang epekto ng pagkahulog ay nakaramdam ng takot sina Adan at Eva. At matinding damdaming ito ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay sa mundo. Tampok sa isang halimbawa mula sa aklat ni Mormon ang kapangyarihan ng kaalaman tungkol sa Panginoon na pawiin ang takot at magbigay ng kapayapaan kahit nahaharap tayo sa malaking kagipitan. Sa lupain ng Hilam, natakot ang mga tao ni Alma sa sumusugod na hukbo ng mga lamanita. Subalit humayo si Alma at tumindig sa gitna nila. At pinagpayuhan sila na hindi dapat matakot, kundi alalahanin ng Panginoon nilang Diyos at Kanyang ililigtas sila. Ano pa't nabawasan ang kanilang pagkatakot? Pansinin na hindi binawasan ni Alma ang takot ng mga tao. Bagkus, pinayuhan ni Alma ang mga naniniwala na alalahanin ng Panginoon at ang pagliligtas na siya lamang ang maaaring magkaloob. At ang kaalaman tungkol sa nagpoprotektang pangangalaga ng tagapagligtas ay nagbibigay kakayahan sa mga tao na bawasan ang sarili nilang takot. Ang tamang kaalaman tungkol sa at pananampalataya sa Panginoon ay nagbibigay kakayahan sa atin na bawasan ang ating takot dahil si Hesukristo ang tanging pinagmumulan ng walang maliw na kapayapaan. Ipinahayag niya, "Matuto ka sa akin at makinig sa aking mga salita. Lumakad sa kaamuhan ng aking espiritu at ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan sa akin." Ipiniliwanag din ng Panginoon, siya na gumagawa ng mga gawa ng kabutihan ay makatatanggap ng kanyang gantimpala, maging kapayapaan sa daigdig na ito at buhay na walang hanggan sa daigdig na darating. Ang tiwala at pananalig kay Kristo at handang pag-asa sa kanyang mga kabutihan, awa at biyaya ay humahantong sa pag-asa sa pamamagitan ng kanyang pagbabayad sala, pagkabuhay na maguli at buhay na walang hanggan. Ang gayong pananampalataya at pag-asa ay inaanyayahan sa ating buhay ang tamis ng kapayapaan ng budhi na hangad nating lahat. Ang kapangyarihan ng pagbabayad sala ay ginawang posible ang pagsisisi at sinusugpo ang kawalang pag-asang dulot ng kasalanan. Pinalalakas din tayo nitong makita, magawa at maging mahusay sa mga paraang hinding-hindi natin makikita o maisasagawa gamit ang ating limitadong kakayahan bilang mortal. Totoo. Isa sa mga dakilang pagpapala ng tapat na pagkadisipulo ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ng pag-iisip. Ang kapayapaang bigay ni Kristo ay tinutulutan tayong tingnan ang mortalidad sa pamamagitan ng natatanging pananaw ng kawalang hanggan at nagbibigay ng espiritual na kapanatagan na tumutulong sa atin na matiling nakatuon sa ating hantungan sa langit. Sa gayon, maaari tayong pagpalaing mabawasan ang ating takot dahil nagbibigay ng layunin at direksyon ang kanyang doktrina sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang kanyang mga ordinansa at tipan ay nagpapatibay at nagpapanatag kapwa sa panahon ng kabutihan at kasamaan. At ang kanyang autoridad ng priesthood ay nagbibigay ng katiyakan na ang mga bagay na pinakamahalaga ay maaaring magtagal sa buhay nito at sa walang hanggan. Ngunit mababawasan ba natin ang takot na napakadali at napakadalas bumabagabag sa atin sa mundo sa panahong ito? Ang sagot sa tanong na ito ay isang maliwanag na oo. May tatlong pangunahing alituntuning mahalaga sa pagtanggap ng pagpapalang ito sa ating buhay. Una, umasa kay Kristo. Pangalawa, sumalig sa pundasyon ni Kristo. Pangatlo, sumulong ng may pananampalataya kay Kristo. Una, umasa kay Kristo. Ang payong ibinigay ni Alma sa kanyang anak na si Hilaman ay angkop na angkop sa bawat isa sa atin ngayon. Oo, tiyaking aasa ka sa Diyos at mabubuhay ka. Dapat tayong umasa at magtuon ng husto sa tagapagligtas sa lahat ng oras at sa lahat ng lugar. Gunitain kung ano ang nangyari noong ang mga apostol ng Panginoon ay nasa isang barko na sinisiklot-siklot sa gitna ng dagat. Nagpunta si Jesus sa kanila na naglalakad sa tubig, ngunit hindi nila siya nakilala at humayaw sila sa takot. Nagsalita sa kanila si Jesus at nagsabi, "Laksan ninyo ang inyong loob, ako nga, huwag kayong mga takot." At sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, "Panginoon, kung ikaw nga ay paparianin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig." At sinabi niya, "Halika." At naglakad si Pedro sa tubig patungo kay Jesus, ngunit nang makita niya ang malakas na hangin, natakot siya. Nagsimulang lumubog at sumigaw, "Panginoon, iligtas mo ako." At pagkadakay, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya. At sa kanya ay sinabi, "O ikaw, nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan?" Nakikinita ako si Pedro na tumutugon ng taimtim at kaagad sa paanyaya ng tagapagligtas. Habang nakatuon ang kanyang mga mata kay Jesus, humakbang siya palabas ng bangka at mahimalang naglakad sa tubig. Natakot lamang siya at nagsimulang lumubog ng malihis ang kanyang tingin sa hangin at mga alon. Mapagpapala tayong magapi ang ating takot at mapatatag ang ating pananampalataya kapag sinunod natin ang tagubilin ng tagapagligtas. Isa alang-alang ako sa bawat pag-iisip, huwag mag-alinlangan, huwag matakot. Pangalawa, sumalig sa pundasyon ni Kristo. Sinabi ni Hilaman sa kanyang mga anak na sina Nephi at Lehi, "Tandaan-tandaan na sa bato ng ating manunubos na si Kristo, ang anak ng Diyos. Ninyo kailangan itayo ang inyong saligan." Nang sa gayon kapag ipinadala ng Diablo ang kanyang malalakas na hangin, oo, ang kanyang mga palaso sa buhawi, oo, kapag ang lahat ng kanyang ulang yelo at kanyang malalakas na bagyo ay humampas sa inyo, hindi ito magkakaroon ng kapangyarihan sa inyo na hilain kayong pababa sa luok ng kalungkutan at walang katapusang kapighatian. Dahil sa bato kung saan kayo nakasandig, na tunay na saligan, isang saligan na kung sasandigan ng mga tao ay hindi sila maaaring bumagsak. Mga ordinansa at tipan ang mga saligang bato na ginagamit natin sa pagtatayo ng ating buhay sa pundasyon ni Kristo at ng kanyang pagbabayad sa ala. Ligtas tayong nakaugnay sa tagapagligtas kapag marapat nating tinanggap ang mga ordinansa at pumasok tayo sa mga tipan. Tapat nating inaalala at iginalang ang mga sagradong pangakong iyon at ginawa natin lahat para mamuhay alinsunod sa mga obligasyong tinanggap natin at ang bigkis na iyon ang pinagmumulan ng espiritual na lakas at katatagan sa lahat ng panahon ng ating buhay. Maaari tayong pagpalaing mabawasan ang ating takot kapag matatag nating itinatag ang ating mga hangarin at gawain sa tiyak na pundasyon ng tagapagligtas sa pamamagitan ng ating mga ordinansa at tipan. Pangatlo, sumulong ng may pananampalataya kay Kristo. Ipinahayag ni Nephi, "Kaya nga kinakailangan kayong magpatuloy sa paglakad ng may katatagan kay Kristo, na may ganap na kaliwanagan ng pag-asa at pag-ibig sa Diyos at sa lahat ng tao." sa makatuwid kung kayo ay magpapatuloy, nagpapakabusog sa salita ni Kristo, at magtitiis hanggang wakas, masdan ganito ang wika ng Ama, kayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang disiplinadong pagtitiis na inilarawan sa talatang ito ay resulta ng espiritual na pag-unawa at pananaw, pagpupumilit, pagtitiyaga at biyaya ng Diyos. Ang pagsampalataya sa banal na pangalan ni Hesukristo, mapakumbabang pagsuko sa kanyang kalooban at tatdang oras sa ating buhay at mapakumbabang pagkilala sa kanyang kamay sa lahat ng bagay ay nagdudulot ng payapang mga bagay ng kaharian ng Diyos na naghahatid ng kagalakan at buhay na walang hanggan. Kahit maharap tayo sa mga paghihirap at kawalang katiyakan ng hinaharap, maaari tayong magsumigasig ng masaya at mabuhay ng payapa ng buong kabanalan at kahusayan. Maaari tayong pagpalaing mabawasan ang ating takot kapag tinatanggap natin ang tibay ng loob na dumarating mula sa pagkaalam at pamumuhay ayon sa alituntunin ng Ebanghelyo at may matibay na pagpapasya na sumulong sa landas ng tipan. Naiiba ngunit nauugnay sa mga takot na madalas nating madama ang tinatawag sa mga banal na kasulatan na katakutan ng paglilingkod sa nakalulugod sa Diyos o pagkatakot sa Panginoon. Di tulad ng makamundong takot na lumilikha ng pangamba at pagkabalisa, ang takot sa Diyos ay pinagmumula ng kapayapaan, katiyakan at tiwala. Ngunit paano nakalulugod o spiritual nakatutulong ang anumang may kaugnayan sa takot? Ang matuwid na takot ay pinipilit kong ilarawan ay kinapalolooban ng malalim na pagpipitagan, paggalang at paghanga sa Panginoong Hesukristo, pagsunod sa kanyang mga kautusan at pag-asam sa huling paghuhukom at katarungan sa kanyang kamay. Sa gayon, ang takot sa Diyos ay nagmumula sa tamang pagkaunawa sa likas na kabanalan at misyon ng Panginoong Hesukristo. Sa kahandaang isuko ang ating kalooban sa kanyang kalooban at sa kaalaman na bawat lalaki at babae ay mananagot sa kanyang sariling mga kasalanan sa araw ng paghuhukom. Tulad ng pinagtitibay sa mga banal na kasulatan, takot sa Diyos ang pasimula ng kaalaman, turo ng karunungan, matibay na pagkakatiwala at bukal na kabuhayan. Pansinin lamang na ang takot sa Diyos ay hindi maihiwalay sa pag-unawa ng sa huling paghuhukom at sa ating individual na pananagutan para sa ating mga hinahangad. Iniisip, sinasabi at ginagawa. Ang takot sa Panginoon ay hindi isang atubiling pangamba tungkol sa pagpasok sa kanyang presensya upang mahatulan. Hindi ako naniniwala na matatakot tayo sa kanya. Bagkus, ito ang pag-asam na harapin sa kanyang presensya ang mga bagay tungkol sa ating tunay na pagkatao at magkaroon ng ganap na kaalaman ng lahat ng ating pangangatwiran, pagkukunwari at pandaraya sa sarili. Sa huli, wala tayong maikakatwiran. Bawat taong nabuhay o mabubuhay pa sa ibabaw ng lupa ay dadalhin upang tumayo sa harapan ng hukuman ng Diyos upang hatulan niya alinsunod sa kanyang mga gawa, maging mabuti man yaon o maging yaon ay masama. Kung ang ating mga ninanais para sa kabutihan at ating mga ginagawa ay mabuti, magiging kasiyasiya ang pagharap sa hukuman ng Diyos. At sa huling araw, tayo'y gagantimpalaan sa kabutihan. Sa kabilang dako, kung ang ating mga hinahangad ay para sa kasamaan at ang ating mga ginagawa ay masama, matatakot tayong humarap sa hukuman. Tayo ay hindi mangangahas na tumingin sa ating Diyos at tayo ay magagalak kung ating mauutusan ng mga bato at mga bundok na bumagsak sa atin upang itago tayo mula sa kanyang harapan. At sa huling araw, tayo ay magtatamo ng ating gantimpala na masama. Tulad ng ibinuod sa Ecclesiastes, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ang ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Pinapawi ng takot sa Diyos ang mga takot natin sa buhay. Sinusupil pa nito ang malagim na alalahanin na kailan may hindi sasapat ang ating espiritual na kabutihan at hindi natin magagampanan ang mga ipinagagawa at inaasahan ng Panginoon. Ang totoo, hindi magiging sapat ang ating kabutihan o hindi natin magagampanan ang lahat na nakaasa lamang sa sarili nating kakayahan at pagganap. Hindi tayo inililigtas ng ating mga ginagawa at hinahangad lamang. Sa kabila ng lahat ng ating magagawa, magiging ganap lamang tayo sa pamamagitan ng awa at biyayang hatid ng walang katapusan at walang hanggang nagbabayad salang sakripisyo ng tagapagligtas. Siyempre, naniniwala kami na sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Kristo, ang buong sangkatauhan ay maaaring maligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas at ordinansa ng Ebanghelyo. Ang takot sa Diyos ay ang mahalin at magtiwala sa Kanya. Kapag lubos ang takot natin sa Diyos, mas lubos natin siyang minamahal. At ang ganap na pag-ibig ay nagwawaksi sa lahat ng takot. Ipinapangako ko na ang maningning na liwanag ng pag-asang dulot ng takot sa Diyos ay papawi sa dilim ng kawalan ng pag-asang dulot ng mga takot natin sa buhay. Kapag umasa tayo sa tagapagligtas, sumalik tayo sa Kanya bilang ating pundasyon at sumulong sa landas ng Kanyang tipan ng may buong katapatan. Mahal ko at sinasamba ang Panginoon. Ang Kanyang kapangyarihan at kapayapaan ay tunay. Siya ang ating manunubos at pinatututuhanan ko na Siya ay buhay. At dahil sa Kanya, hindi kailangang maligalig o matakot man ang ating puso at pagpapalain tayong mabawasan ang ating mga takot. Pinatututuhanan ko ito sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.
Sa ibabaw ng Great West Door ng bantog na Westminster Abbey sa London, England, nakatayo ang estatwa ng 10 Kristiyanong martir ng 20th siglo. Kabilang sa kanila ay si Dietrich Bonhoeffer, isang matalinong German theologian na isinilang noong 1906. Hayag ang tiniligsa ni Bonhoeffer ang diktadura ng Nazi at ang pagtrato nito sa mga Hudyo at sa iba pa. Siya ay ibinalanggo dahil sa kanyang matinding pagsalungat at sa huli ay pinatay sa isang concentration camp. Maraming katang na isulat si Bonhoeffer, at ilan sa kanyang mga pinakakilalang sulatin ay ang mga liham na naipuslit niya sa bilangguan sa tulong na nakikisampati ang mga gwardiya na nakalaunan ay inilathala bilang letters and papers from prison. Isa sa mga liham na iyon ay para sa kanyang ikakasal na pamangking babae. Naglalaman ito ng mga makabulhang pananaw na ito, ang pag-aasawa ay higit pa sa pag-ibig ninyo sa isa't isa. Sa pag-iibigan ninyo, sa inyong dalawa lang umiikot ang mundo ninyo. Ngunit sa pag-aasawa, kayo ay nagsisilbing kawing sa mga henerasyon na tinulutan ng Diyos na pumarito sa lupa at lumisan pabalik sa kanyang kaluwalhatian at pumasok sa kanyang kaharian. Sa pag-iibigan ninyo, ang nakikita lamang ninyo ay sariling kaligayahan. Ngunit sa pag-aasawa, kayo ay nagkakaroon na ng responsibilidad sa mundo at sa tao. Ang pagmamahalan ninyo ay pag-aari ninyo, ngunit ang pag-asawa ay hindi lang pansarili. Ito ay katayuan, isang katungkulan. Tulad ng ang korona at hindi lamang ang kagustuhang mamuno ang naglalarawan sa isang hari. Kung ganoon, ang inyong pag-asawa at hindi lang pag-iibigan ninyo ang nagbubuklod sa inyo sa paningin ng tao at ng Diyos. Sa anong paraan nahihigitan ng pag-aasawa ang pagmamahal ng lalaki at babae sa isa't isa at ang sarili na ng kaligayahan at dahil dito ay nagkakaroon ng responsibilidad sa mundo at sa tao? Sa anong paraan ito nagmumula sa itaas, sa Diyos? Para maunawaan ito, dapat tayong bumalik sa simula. Naihayag na ng mga propeta na nabuhay muna tayo bilang mga katalinuhan at na tayo ay pinagkalooban ng anyo o mga espiritong katawan ng Diyos. Dahil dito, tayo ay kanyang mga espiritong anak, mga anak na lalaki at babae ng mga magulang sa langit. Dumating ang panahon sa premortal na buhay na ito ng mga espiritu kung kailan, dahil sa hangad pa niya na tayo ay magkaroon ng pribilehiyong umunlad na katulad niya, ang ating Ama sa langit ay naghanda ng plano upang magawa natin iyan. Sa mga banal na kasulatan, ito ay binigyan ng iba't ibang pangalan kabilang na ang plano ng kaligtasan, ang dakilang plano ng kaligayahan at ang plano ng pagtubos. Ang dalawang pangunahing layunin ng plano ay ipaniliwanag kay Abraham sa mga salitang ito. at may isang nakatayo sa kanila na tulad ng Diyos. At kanyang sinabi sa mga yaong kasama niya, bababa tayo sapagkat may puwang doon. At tayo ay magdadala ng mga sangkap na ito. At tayo ay lilikha ng mundo kung saan ang mga espiritu ay makapaninirahan. At susubukin natin sila upang makita kung kanilang gagawin ang lahat ng bagay anuman ang iutos kanila ng Panginoon nilang Diyos. At sila ng mga nakapanatili sa kanilang unang kalagayan ay madaragdagan. At sila ng mga nakapanatili sa kanilang ikalawang kalagayan ay magtatamo ng kaluwalhatiang idaragdag sa kanilang mga ulo magpakailanman at walang katapusan. Dahil sa ating Ama sa Langit, tayo ay naging mga espiritong nilalang. Ngayon, siya ay nag-aalay sa atin ng landas upang makompleto o magawang perpekto ang nilalang na iyon. Ang pagdagdag sa katawan ay mahalaga sa pagkakaroon ng ganap na pag-iral at kaluwalhatiang tinatamasa ng Diyos mismo. Kung habang nasa piling ng Diyos sa permutan na daigdig ng Espiritu, tayo ay sasang-ayon na makibahagi sa Kanyang plano, o sa madaling salita ay makakapanatili sa ating unang kalagayan, tayo ay madaragdagan ng isang pisikal na katawan sa pagtira natin sa mundo na nilikha niya para sa atin. Kung sa buhay natin sa mundo, pinili natin gawin ang lahat ng bagay anuman ang iutos sa atin ng Panginoon ating Diyos, mapapanatili natin ang ating ikalawang kalagayan. Nangangahulugan ito na pinili nating magpamala sa Diyos at sa ating sarili ng tapat na pangako at kakayahang ipamuhay ang kanyang celestial na batas habang wala sa piling niya at sa pisikal na katawan na may taglay na kakayahan, gana at silakbo ng damdamin. Mapipigilan ba natin ang laman ng sagayon ay maging instrumento ito sa halip na Panginoon ng mga Espiritu? Mapagtitiwalaan ba tayo kapwa sa buhay na ito at sa kawalang hanggan ng kapangyarihan ng langit, kabilang na ang kapangyarihang lumikha ng buhay? Madadaig ba natin ng bawat isa sa atin ang kasamaan? Ang mga gumagawa nito ay nagtatamo ng kaluwalhatiang idaragdag sa kanilang mga ulo magpakailanman at walang katapusan. Isang napakahalagang aspeto ng kaluwalhatiang iyon bilang isang nabuhay na maguli, immortal at niluwalhating pisikal na katawan. Hindi nakapagtakang tayo ay naghihiyawan sa galak sa mga napakagandang oportunidad na ito at pangako. Kailangan ng apat na bagay para sa tagumpay ng banal na planong ito. Una ay ang paglikha ng daigdig bilang ating tirahan. Anuman ang mga detalye ng paglikha, alam natin na hindi ito nagkataon lang, kundi pinamahalaan ng Diyos Ama at ipinatupad ni Hesukristo. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ang pangalawa ay ang kondisyon ng mortalidad. Sina Adan at Eva ay kumilos para sa lahat na napili na makibahagi sa dakilang plano ng kaligayahan ng Ama. Ang kanilang pangkahulog ang lumikha ng mga kondisyong kailangan para tayo ay pisikal na maisilang at matuto sa ating karanasan bilang mortal na wala sa kinaroroonan ng Diyos. Dahil sa pagkahulog, nalaman ng mabuti at masama at ang bigay ng Diyos na kapangyarihang pumili. Sa huli, ang pagkahulog ay nagatid ng pisikal na kamatayan na kailangan upang ang panahon natin sa lupa ay maging pansamantala lamang upang hindi tayo mabuhay sa ating mga kasalanan magpakailanman. Ang pangatlo ay pagkatubos mula sa pagkahulog. Nakikita natin ang tungkuling ginagampanan ng kamatayan sa plano ng ating Ama sa Langit, ngunit ang planong iyon ay mawawala ng saysay kung wala ang ilang paraan para madaig ng kamatayan sa huli, kapwa pisikal at espiritual. Sa gayon, isang manunubos, ang bugtong na anak ng Diyos na si Hesukristo ay nagdusa at namatay upang magbayad sala para sa mga paglabag ni Adan at Eva, at dahil doon ay naglaan ng pagkabuhay na muli at immortalidad sa lahat. At dahil walang sino man sa atin ang ganap at palaging makasusunod sa batas ng Ebanghelyo, tutubusin din tayo ng kanyang pagbabayad sala mula sa ating mga kasalanan kung tayo ay magsisisi. Sa nagbabayad salang biyaya ng tagapagligtas na nagpapatawad ng mga kasalanan at nagpapamanal ng kaluluwa, maaari tayong maging espiritual na isinilang na muli at nakipagkasundo sa Diyos. Ang ating espiritual na kamatayan pagkahiwalay sa Diyos ay magwawakas na. Pang-apat at huli ay ang lugar para sa ating pisikal na pagsilang at ang kasunod na espiritual na pagsilang sa kaharian ng Diyos. Para magtagumpay ang kanyang gawain at tayo ay mapadakilang kasama niya, inorden ng Diyos na ang kalalakihan at kababaihan ay dapat mag-asawa at magkaroon ng mga anak. At dahil doon, ay nagiging katuwang ng Diyos sa paglikha ng pisikal na katawan na mahalaga sa pagsubok sa mortalidad at kailangan sa walang hanggang kaluwalhatian sa piling niya. Inuutos din niya na ang mga magulang ay dapat bumuo ng pamilya at palakihin ang kanilang mga anak sa liwanag at katotohanan na naghihikayat sa kanila na umasa kay Kristo. Ang Ama ay nag-utos din sa atin, malayang ituro ang mga bagay na ito sa inyong mga anak nagsasabing, "Yayamang kayo ay isinilang sa daigdig sa pamamagitan ng tubig at dugo at ng espiritu na aking nilikha, at sa gayon ang alabok ay naging isang kaluluwang may buhay, gayon man kayo ay kinakailangang isilang na muli sa kaharian ng langit, sa tubig at sa banal na espiritu, at malinisan sa pamamagitan ng dugo, maging dugo ng aking bugtong na anak, upang kayo ay mapabanal mula sa lahat ng kasalanan at magtamasa ng mga salita ng buhay na walang hanggan sa daigdig na ito, at buhay na walang hanggan sa daigdig na darating, maging ang walang kamatayang kaluwalhatian. Dahil alam natin bakit nilisan natin ang piling ng ating Ama sa Langit at ang kailangan para makabalik at dakilaing kasama niya, napakalinaw na ngayon na walang anumang may kinalaman sa ating buhay sa lupa ang mas mahalaga pa kaysa pisikal na pagsilang at espirituwal na pagsilang, ang dalawang kailangan para sa buhay na walang hanggan. Ayon na rin sa mga salita ni Dietrich Bonhoeffer, ito ay ang katungkulan ng pag-aasawa, ang responsibilidad sa mundo at sa tao, na taglay ng banal na institusyong ito na mula sa itaas, mula sa Diyos. Ito ay ang kawing sa mga henerasyon, kapwa sa buhay na ito at sa susunod pa. Ang kaisla ng langit. Ang pamilyang binuo ng lalaki at babaeng ikinasal ang pinakaakmang kalagayan upang magtagumpay ang plano ng Diyos. Ang kalagayan para sa mga isisilang na anak na dalisay at walang muwang na nagmula sa Diyos, at ang kapaligiran para sa pag-aral at paghahanda na kailangan nila para sa isang matagumpay na buhay at buhay na walang hanggan sa daigdig na darating. Ang sapat na bilang ng mga pamilyang binuo ng mga magulang na ikinasal ay kailangan para maligtas at umunlad ang lipunan. Iyan ang dahilan kaya pinatatatag at pinangangalagaan ng mga komunidad at bansa ang pag-aasawa at ang pamilya bilang natatanging institusyon. Ito kailanman ay hindi lamang tungkol sa pag-iibigan at kaligayahan ng mga nasa hustong gulang. Ang resulta ng ginawang pag-aaral sa lipunan tungkol sa pag-aasawa at sa mga pamilyang pinamumunuan ng lalaki at babaeng ikinasal ay nakahihikayat. Dahil dito, kami ay nagbababala na ang mga pagkakawatak-watak ng mag-anak ay magdudulot sa mga tao, mga komunidad at mga bansa na mga kapahamakang sinabi na noon pa ng mga sinauna at makabagong propeta. Ngunit ang pananaw natin sa papel na ginagampanan ng pag-aasawa at pagpapamilya ay hindi dahil sa resulta ng pag-aaral sa lipunan, kundi sa katotohanang ang mga ito ay nilikha ng Diyos. Siya na sa simula ay nilikha sina Adan at Eva sa kanyang larawan, lalaki at babae. At pinag-isa sila bilang mag-asawa upang maging isang laman at upang magpakarami at kalatan ang lupa. Taglay ng bawat tao ang larawang iyan ng Diyos. Ngunit sa pag-iisang dibdib ng lalaki at babae, na pinag-isa sa matrimonyo ng kasalamang, marahil natin matatamo ang kumpletong kahulugan ng mapa sa atin ang larawan ng Diyos, lalaki at babae. At hindi natin mababago o ng sino pamang tao ang banal na tungtuning ito ng matrimonyo. Hindi ito inimbento ng tao. Ang gayong kasal ay tunay ngang mula sa itaas, mula sa Diyos. At tulad ng pagkahulog at pagmabayad sala, ito ay mahalagang bahagi ng plano ng kaligayahan. Sa premortal na daigdig, si Satanas ay naghimagsik laban sa Diyos at sa kanyang plano, at ang kanyang pagsalungat ay lalo lamang tumindi. Sinasalungat niya ang pag-aasawa at pagbuo ng pamilya, at sa mga nagsipag-asawa at nagsipagbuo ng pamilya, ginagawa niya ang lahat na masira ito. Inaatake niya ang lahat ng bagay na sagrado tungkol sa sexualidad ng tao. Marahas na inililihis ito sa konteksto ng kasal sa pamamagitan ng lahat ng uri ng malalaswang kaisipan at gawa, hanggang niyang kumbinsihin ang kalalakihan at kababaihan na isang tabi o kalimutan ang pag-aasawa at pagpapamilya, o mas unahin ang propesyon. Iba pang mga natatamong tagumpay at hanapin ang tinatawag na ikasisiyan ng sarili at ang layang gawin ang anumang gustuhin. Tiyak na natutuwa ang kaaway kapag hindi tinuturuan at sinasanay ng mga magulang ang kanilang mga anak na magkaroon ng pananampalataya kay Kristo, magbalik loob at espiritual na maisilang na muli. Mga kapatid, maraming bagay ang maganda. Maraming bagay ang mahalaga, ngunit kaunti lamang ang kailangan. Ang paghahayag ng mga pangunahing katotohanang nag-uugnay sa pag-aasawa at pagbuo ng pamilya ay hindi upang kaligtaan o maliitin ang mga sakripisyo at tagumpay ng mga taong hindi nabigyan ng pagkakataong makamtan ito. Ang ilan sa inyo ay hindi pinagpalang makapag-asawa sa isang kadahilanang tulad ng kawalan ng mapupusuan, pagkaakit sa kapwa lalaki o babae, kapansanan sa katawan o pag-iisip, o dahil lang sa takot na mabigo, na sa ngayon ay mas nananaig kaysa sa pananalig. O maaaring nakapag-asawa na kayo, Ngunit humantong sa hiwalayan at ngayon ay kinakaya mag-isa ang responsibilidad na halos di kakayanin kahit ang dalawang tao pa. Ilan sa inyo ay may asawa ay hindi magkaanak sa kabila ng napakatinding hangarin at pagsumamo sa panalangin. Gayunpaman, lahat ay may kaloob, lahat ay may talento, lahat ay makakapag-ambag sa paghahayag ng banal na plano sa bawat henerasyon. Maraming kabutihan, maraming mahalagang bagay, ngunit minsan, kahit pa nga ang lahat ng kailangan sa ngayon, ay makakamit hindi man lubusang perpekto ang sitwasyon. Napakarami sa inyo ang ginagawa ang lahat ng inyong makakaya, at kapag kayo ay nagdadala ng pinakamabigat na pasanin ng mortalidad, ay nanindigan sa pagtatanggol sa plano ng Diyos na dakilain ang kanyang mga anak, kaming lahat ay nakahandang tumulong sa inyo. Buong pananalig namin pinatototohanan na ang pagmamahal sala ni Hesukristo ay nakinita ng lahat ito. At sa huli, ay pupunuan ang lahat ng kasalatan at kawalan ng lahat ng mga taong babaling sa Kanya. Walang sino man ang itinaktang tumanggap ng mas kaunti sa lahat ng inilaan ng Ama para sa Kanyang mga anak. Isang bata pang inakamakailan ang ipinagtapat sa akin na nag-aalala siya na kulang ang kakayahan niyang gampanan ang pinakamahalagang tungkuling ito. Nadama ko na ang mga bagay na bumabalisa sa kanya ay magaan lamang at hindi niya dapat ipag-alala, maayos niyang itong nagagawa. Ngunit alam po na gusto lamang niyang malugod ang Diyos at pagpahalagahan ng kanyang pagtitiwala. Pinanatag ko ang kanyang loob at sa aking puso ay nagsumamo sa Diyos na kanyang Ama sa langit na palakasin siya ng kanyang pagmamahal at ipadama ang kanyang pagsang-ayon habang ginagawa ng batang inang itong gawain ng Ama sa langit. Yan ang dalangin ko para sa lahat ngayon. Naway makatanggap kayo ng pagsang-ayon sa kanyang paningin. Naway dumami pa ang magsipag-asawa at managana sa bawat pamilya. At lubos mang natanggap niya ang buhay na ito, kabuuan ng pagpapalang ito o hindi, nawa ang bayan ng Panginoon ay magdulot ng kaligayahan ngayon. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.
The choir and congregation will...
Ang koro at kongregasyon ay tatayo ngayon at aawitin ang Salamat o Diyos sa aming propeta. Pagkatapos sumawit, maririnig natin sina Elder Wilford W. Anderson, Dale G. Renland, at Michael T. Ringwood ng 70.
This is the 180.
Ito ang 185th taunang pangkalahatang komperensya ng ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw.
brothers and sisters, thank you for that beautiful music.
Mga kapatid, salamat po sa musikang ito. Ilang taon na nakakalipas, nakinig ako sa isang interview sa radyo sa isang batang doktor na nagtatrabaho sa isang ospital sa Navajo Indian Reservation sa Arizona. Ikinuwento niya ang kanyang karanasan noong isang gabi nang dumating sa emergency room ay isang matandang lalaki na Native American na may mahaba at nakatirintas na buhok. Dila ng batang doktor ang kanyang clipboard, nilapitan ng lalaki at sinabi, "Ano po may tutulong ko?" Nakatingin lang sa kawalan ng batang lalaki at walang sinabi. Ang doktor na medyo nayamot ay nagtanong muli, "Hindi ko kayo matutulungan kung hindi niyo ako kakausapin," sabi niya. Sabihin po ninyo sa akin kung bakit kayo naparito sa ospital. Tinignan siya ng matandang lalaki at sinabing, "Marunong ka bang magsayaw?" Habang pinag-iisipan ng batang doktor ang kakaibang tanong na iyon, naisip niya na marahil ang kanyang pasyente isang albularyo na, ayon sa sinaunang mga kaugalian, ay ginagamot ang may sakit sa pamamagitan ng kanta at sayaw sa halip na sa pamamagitan ng mga inirisetang gamot. "Hindi po," sabi ng doktor, "hindi ako marunong sumayaw." "Marunong ba kayong sumayaw?" Tumanggong ang matandang lalaki. Pagkatapos ay itinanong ng doktor, "Maribang turuan niyo akong sumayaw?" Ang sagot ng matanda ay nagpaisip sa akin sa loob ng maraming taon. "Matuturuan kitang sumayaw," sabi niya. "Pero kailangan mo munang makinig sa musika." Kung minsan sa ating mga tahanan, matagumpay nating naitura mga steps sa sayaw, ngunit hindi ganong tagumpay sa pagtulong sa mga miyembro ng ating pamilya na marinig ang musika. At tulad ng alam ng matandang albularyo, mahirap sumayaw nang walang musika. Ang pagsasayaw ng walang musika ay nakakaasiwa at hindi kasesya at nakakahiya pa. Nasubukan na ba ninyo ito? Sa bahagi 8 ng doktrina at mga tipan itinuro ng Panginoon kina Joseph Smith at Oliver Cowdery, oo, masdan sasabihin ko sa iyo, sa iyong isipan at sa iyong puso, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pasasayo at mananahan sa iyong puso. Natututuhan natin ang mga steps sa sayaw gamit ang ating isipan, ngunit naririnig natin ang musika gamit ang ating puso. Ang mga steps sa sayaw na ebanghelyo ay mga bagay na ginagawa natin. Ang musika na ebanghelyo ay ang masayang espiritual na damdamin na nagmumula sa Espiritu Santo. Ito ay nagdudulot ng pagbabago ng puso at ang pinagmumula ng lahat ng mabubuting hangarin. Ang mga steps sa sayaw ay nangangailangan ng disiplina, ngunit ang kagalakan sa pagsasayaw ay mararanasan lamang kapag pinakinggan na natin ang musika. May mga kumukutya sa mga miyembro ng simbahan dahil sa mga bagay na ginagawa natin. Naunawa natin yan. Ang mataong madalas sumayaw ay tila kakatwa o nakakasiwa o sa katagang ginamit sa mga banal na kasulatan ay mga hirang o kakaiba sa mga taong hindi makarinig sa musika. Napahinto na ba ang sasakyan ninyo sa tabi ng isa pang kotse kung saan nagsasayaw at kumakanta ng napakalakas ang driver? Ngunit hindi nyo marinig ang tugtog dahil nakasarain yung bintana? Talagang kakaiba siya. Kung matututuhan ng ating mga anak ang mga steps sa sayaw nang hindi natututuhang pakinggan at damhin ang magandang musika na ebanghelyo, sila kalaunan ay hindi magiging komportable at titigil na sa pagsayaw o napipilitan lang dahil sa mga nagsasayaw na nakapaligid sa kanila. Ang hamon sa ating lahat na naghahangad na maituro ang ebanghelyo ay maipaunawa ito ng higit pa sa pagtuturo ng mga steps sa sayaw. Ang kaligayan ng ating mga anak ay nakabatay sa kanilang kakayahan na makinig at mahalin ng magandang musika ng ebanghelyo. Paano natin gagawin ito? Una, dapat nating panatilihing nakaayon ating sariling buhay sa ebanghelyo para madama natin ang mga panghikayat ng Espiritu Santo. Noong unang mga araw, bago ang digital age, nahanap natin ating paboriting istasyon sa radyo sa maingat na paglipat ng radio dial hanggang sa may tapat ito ng lubos sa frequency ng ating istasyon. Kapag malapit na tayo sa numero ng istasyon, ang naririnig lamang natin ay maingay na tunog. Ngunit kapag naitapat na natin ng tama sa ating istasyon, marinig natin ng malinaw ang paborito nating musika. Sa ating buhay, kailangan nakatapat tayo sa tamang frequency para maninig ang himig ng Espiritu. Nang tanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo pagkatapos ng binyag, napuspos tayo ng mga makalangit na musika. Lakip ang pagbabalik loob. Nabago ang ating mga puso at walang tayong hangaring gumawa pa ng masama, kundi patuloy na gumawa ng mabuti. Ngunit ang Espiritu ay lilisan. kapag nariyan ang kasamaan o kapalaluan o inggit. Kung mawawala ang marahan at banayad na impluwensya niya sa ating buhay, ang magandang himig ng Ebanghelyo ay mawawala at tuluyin ng hindi maririnig. Nakakaantig ang itinanong ni Alma. Kung inyo nang nadama ang umawit ng awit na mapagtubos sa pag-ibig, itinatanong ko, nadarama ba ninyo ang gayon ngayon? Mga magulang, kung ating buhay hindi nakaayon sa musika ng Ebanghelyo, kailangan nating iayon ito. Tulad ng itinuro sa atin ni Pangulong Monson noong Oktubre, dapat nating papanatagin ang landas ng ating mga paa. Alam natin kung paano ito gawin. Kailangan nating tumahak sa landas ng iyon na nilakaran natin nang una nating marinig ang makalangit na himig na musika ng Ebanghelyo. Tayo ay nananampalataya kay Kristo, nagsisisi at nakikibahagi sa sakramento. Nadama natin ng mas malakas sa impluwensya ng Espiritu Santo at ang musika ng Ebanghelyo ay nagsisimula na muli sa ating buhay. Pangalawa, kapag narinig natin ang musika mismo sa ating sarili, dapat gawin natin ang lahat ng ating makakaya para ipamuhay ito sa ating mga tahanan. Hindi ito isang bagay na may pipilit. Walang kapangyarihan o impluensya na maaari o nararapat na panatilihin sa pamamagitan ng kabanalan ng pagkasaserdote o sa pamamagitan ng ama o ina o ng pinakamalaki o pinakamatapang, tangi sa pamamagitan lamang ng panghihikayat, ng mahabang pagtitiis, ng kahinahunan at kaamuan, ng hindi pakunwaring pag-ibig at ng kabaitan. Bakit tumahantong ang mga katangi ito sa pagkakaroon ng mas matinding kapangyarihan at impluensya sa tahanan? Dahil ito ang katangian na gaanyaya sa Espiritu Santo. Ang mga katangian ito ang nagpapatuon sa ating puso sa musika ng Ebanghelyo. Kapag taglay natin ang mga ito, ang mga steps sa sayaw ay nagagawa ng mas natural at masaya ng lahat ng miyembro ng pamilya nang hindi na kailangan pang pagbantaan o takutin o pilitin. Kapag malilit pa ang ating mga anak, maaari natin silang kantahan ng awit na hindi pagkunwaring pag-ibig. At kapag nagmamatiga sila at ayaw matulog sa gabi, maaaring kantahin natin ng awit ng mahabang pagtitiis. Kapag sila ay mga teenager na, maaari natin alisin ng pagtatalo at pagbabanta at sa halip, gamitin ang magandang musika ng paghihikayat. At marahil, kantahin ang pangalawang talata ng awit ng mahabang pagtitiis. Maaring lubos na may pakita ng mga magulang ang kahinahunan at kamuan. Maaari nating anyayahan ating mga anak na samahan tayo sa pagpapakita ng kabaitan sa isang kapitbahay na nangangailangan. Hindi ito dumarating minsanan, tulad ng alam ng bawat mahusay na musikero, kailangan na masigasid ay pagpapraktis para makapagtanghal ng magandang musika. Kung ang pagsisikap natin kumanta ng maayos sa umpisa ay tilad disintonado at wala sa tono, alalahanin na ang pagiging disintonado ay hindi may tatama sa pamamagitan ng pamimintas. Ang pagtatalo-talo sa tahanan ay parang isang madilim na silid. Walang ganong buting may dudulot ang magalit sa kadiliman. Mapapawi lang natin ang kadiliman sa pamamagitan ng liwanag. Kaya't kung napakalakas at napakatindi ng mga bass sa inyong tahanan, o kung ang kwerdas ay medyo nakakatulig o matinis, o kung ang mga piccolo ay wala na sa tono, o hindi makontrol, maging matyaga. Kung hindi nyo naririnig ang musika ng Ebanghelyo sa inyong tahanan, alalahanin sana ang tatlong salitang ito. Patuloy na mag-practice. Sa tulong ng Diyos, darating ang panahon na mapupuno na yung tahanan ng hindi masambit na kagalakan ng musika ng Ebanghelyo. Kahit namumuhay ng matwid, hindi malulutos ang lahat ng ating mga problema. Nariyan pa rin ang kaginhawaan at kahirapan, ang pagkakaisa at hindi pagkakasundo sa ating buhay. Ganyan ang buhay sa lupa. Ngunit kapag nagdagdag tayo ng musika sa sayaw, ang kuminsan komplikadong ritmo ng pagsasama ng mag-asawa at pamilya ay kadalasang humahantong sa pagkakasundo. Ang ating mga hamon ay magdaragdag din ng magandang tono at malambing na himig sa ating buhay. Ang mga doktrina ng priesthood ay magsisimulang magdalisay sa ating mga kaluluwa, gaya ng hamog mula sa langit. Ang Espiritu ay magiging kasama natin sa tuwina at ang ating setro na malinaw na tumutukoy sa kapangyarihan at impluensya ay hindi nagbabagong setro ng kabutihan at katotohanan. At ating pamamahala ay maging walang hanggang pamamahala. At ibig sabihin ng walang sapilitang pamamaraan ay dadalo ito sa atin na magpakailanman at walang katapusan. Nawa ay mangyari ito sa ating buhay at sa bawat tahanan natin. Ang aking dalangin sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
My dear brothers and sisters,
mahal kong mga kapatid, noong Disyembre 2013, nagluksa ang mundo sa pagpanaw ni Nelson Mandela. Matapos ang 27 taong pagkabilanggo dahil sa pagsalungat sa kilusang apartheid, si Mandela ay nahalal na unang pangulo ng South Africa sa ilalim ng demokrasya. Ang pagpapatawad niya sa mga nagkulong sa kanya ay kahanga-hanga. Nakatanggap siya ng papuri at pagkilala sa buong mundo. Madalas na tinatanggihan ni Mandela ang mga papuring ito sa pagsasabing, "Hindi ako banal." Maliba na lang kung ang palagay ninyo sa isang banal ay makasalanang patuloy na nagsisikap. Ang pahayag na ang isang banal ay makasalanang patuloy na nagsisikap ay dapat makapanatag at makahikayat sa mga miyembro ng simbahan. Bagamat tayo ay tinatawag na mga banal sa mga huling araw, parang napapangiwi tayo sa katawagang ito. Ang salitang banal ay karaniwang itinatawag sa mga taong nagtamo ng mataas na antas ng pagkabanal o maging pagkaperpekto. At alam na alam natin na hindi tayo perpekto. Gayunpaman, itinuturo sa atin ng ating teolohiya na maaaring tayong maging perpekto kung paulit-ulit at palaging umaasa ng lubos sa doktrina ni Kristo. Nananampalataya sa Kanya, nagsisisi, tumatanggap ng sakramento para panibaguhin ang ating mga tipan at mga pagpapala ng binyag, at nagnanais na mas makasamang palagi ang Espiritu Santo. Kapag ginawa natin ito, higit tayong natutulad kay Kristo at nagtitiis hanggang wakas. Sa madaling salita, mas mahalaga sa Diyos kung ano tayo ngayon at sa hinaharap kaysa kung ano tayo noon. Mahalaga sa Kanya na patuloy tayong nagsisikap. Ang komedya na As You Like It, nakatha ng manunulat na Ingles na si William Shakespeare, ay naglalarawan ng malaking pagbabago sa buhay ng tauhan. Isang nakatatandang kapatid ang nagtangkang ipapatay ang kanyang nakababatang kapatid. Kahit alam ito ng nakababatang kapatid, iniligtas pa rin niya ang masamang kapatid sa tiyak na kamatayan. Nang malaman ng kapatid na ito ang habag na ibinigay sa kanya, gayong hindi siya karapat-dapat, lubusan siyang nagbago at ayon rin sa kanya ay ganap na nagbalik loob. Kalaunan, tinanong ng mga kababaihan ang nakatatandang kapatid na ito ng, "Hindi ba't ikaw ang nagtangkang pumatay sa kapatid mo?" Sagot niya, "Ako yun dati, ngunit hindi na ngayon. Hindi ako nahihiyang sabihin sa inyo kung ano ako dati dahil napakaganda ng aking pagbabago bilang ako ngayon." Para sa atin, dahil sa awa at pagbabayad sala ni Hesus Kristo, ang ganyang pagbabago ay hindi kathang isip lamang. Sa pamamagitan ni Ezekiel, sinabi ng Panginoon tungkol sa kasamaan ng masama, hindi niya kabubuwalan sa araw na kanyang hiwalayan ang kanyang kasamaan. Kung kanyang iwan ang kanyang kasalanan at gawin ang tapat at matwid, ibigay uli ang kinuha sa pagnanakaw, lumakad sa palatuntunan ng buhay, na di gumawa ng kasamaan, siya'y walang pagsalang mabubuhay. Wala sa kanya mga kasalanan na kanyang ginawa na aalalahanin laban sa kanya. Kanyang ginawa ang tapat at matwid. Sa kanyang awa, nangako ang Diyos ng kapatawaran kapag tayo ay nagsisi at tumalikod sa kasamaan ng gayon katindi, kaya ang ating mga kasalanan ay hindi ipapaalala sa atin. Para sa atin, dahil sa pagbabayad sala ni Kristo at sa ating pagsisisi, matitingnan natin ang ating mga nagawa noon at masasabing, "Ako yun dati, ngunit hindi na ngayon." Gaano man tayo kasama noon, masasabi nating, "Ganyan ako dati, pero ang dating masamang ako ay hindi na ako ngayon." Itinuro ni Pangulong Thomas S. Monson, isa sa mga pinakadakilang kaloob sa atin ng Diyos ay ang galak na magsimulang muli dahil walang pagkakamali ang dapat na manatili. Kahit sinadya pa nating magkasala o paulit-ulit na nakaranas ng kabiguan at kalungkutan, sa sandaling ipasya nating magsikap na muli, ang pagbabayad sala ni Kristo ay makakatulong sa atin. At kailangan nating alalahanin na hindi ang Espiritu Santo ang nagsasabi sa atin na huli na ang lahat, kaya mas mabuti pang sumuko na tayo. Ang hangad ng Diyos na patuloy na magsikap ang mga banal sa mga huling araw ay hindi lamang para maiwasang magkasala. Tayo man ay nagdurusa dahil sa magulong relasyon, problema sa pera, o karamdaman, o dahil sa kasalanan ng iba. Ang walang hanggang pagbabayad sala ng tagapagligtas ay makapagpapagaling, at lalo na marahil sa mga nagdurusa ng walang kasalanan, nauunawaan niya ng ganap kung paano magdusa ang isang walang kasalanan dahil sa kasalanan ng iba. Tulad ng ipinropesiya, ang tagapagligtas ay pagagalingin ang mga bagbag na puso. Aaliwin niya ang lahat ng nagsisitangis, bibigyan ng putong ng bulaklak na kahili ng mga abo na langis at kagalakan. Ano man ang mangyari, inaasahan ng Diyos sa tulong na rin niya na patuloy na magsikap ang mga banal sa mga huling araw. Tulad din ng nagagalak ang Diyos kapag nagsisikap tayo, nalulungkot siya kung hindi natin pinapansin na nagsisikap din ang iba. Ikinuwento ng mahal naming kaibigang si Toba kung paano niya natutuhan ang aral na ito mula sa kanyang inang si Julia. Sina Julia at Toba ay kabilang sa naunang black convert sa South Africa. Nang matapos ang rehimeng apartheid, ang mga miyembro mula sa black and white race ay pinayagang magsimba ng magkasama. Para sa karamihan, ang pakikihalubilo sa hindi kalahi ay bago at hindi madali. Isang beses na nagsimba sina Julia at Toba, nadaman nila ang hindi gaanong magandang pagtrato sa kanilang kumpara sa ilang miyembrong puti. Nang paalis na sila, ibinulalas ni Toba sa kanyang ina ang hinanakit. Mahinahong nakinig si Julia habang naglalabas ng sama ng loob si Toba. Pagkatapos ay sinabi ni Julia, "Toba, ang simbahan parang ospital yan. Lahat tayo ay may sari-sariling sakit. Pumupunta tayo sa simbahan para matulungan." Ang sinabi ni Julia ay mahalagang pag-isipan. Hindi lamang natin dapat hinahayaan ang iba na lunasan ang kanilang karamdaman, kundi dapat din tayo maging mabait, matiyaga, matulungin, at mapangunawa. Tulad ng Diyos na naghihikayat sa ating magsikap, inaasahan niya sa atin na hayaan din ang iba na gayon din ang gawin, ayon sa kanilang pagsikapan. Ang pagbabayad sala ay mararamdaman natin sa ating buhay ng mas matindi. Mauunawaan na natin na anuman ang nakikita nating pagkakaiba, tayong lahat ay nangangailangan ng walang hanggang pagbabayad sala. Ilang taon na ang nakakaraan, isang mahusay na binatilyong nangangalang Curtis ang tinawag na pag-mission. Siya ang klase ng missionary na inaasam ng bawat mission president. May focus siya at masipag. May pagkakataon na nagkaroon siya ng missionary companion na immature, hindi sanay humarap sa tao, at walang gaanong interes na tapusin ang trabaho. Isang araw, habang nagbibisikleta, lumingon si Curtis at nakita na biglang bumaba sa bisikleta ang companion niya at naglakad. Tahimik na inihinga ni Curtis sa Diyos ang sama ng loob niya. Ang hirap para sa kanya na magkaroon ng kumpanyo na kailangan pa niyang pilitin para may matapos na gawain. Ilang sandali, matindi niyang nadama na parabang sinasabi sa kanya ng Diyos na, "Alam mo, Curtis, para sa akin, kayong dalawa ay wala namang gaanong pagkakaiba." Natutuhan ni Curtis na kailangan niyang maging matiyaga sa isang di perpektong companion na nagsisikap naman sa sarili niyang paraan. Ang paanyaya ko sa ating lahat ay suriin ang ating buhay, magsisi, at patuloy na magsikap. Kung hindi tayo magsisikap, para lang tayo mga makasalanan sa mga huling araw. Kung hindi tayo magtitiyaga, tayo ay mga masukuin sa mga huling araw. At kung hindi natin hahayaan ang iba na patuloy na magsikap, tayo ay mapagpaimbabaw sa mga huling araw. Kung tayo ay magsisikap, magtitiyaga at tutulungan ng iba na gawin din ang gayon, tayo ay tunay na magabanal sa mga huling araw. Sa ating pagbabago, makikita natin na talagang mas mahalaga sa Diyos ang kung ano tayo ngayon at kung ano tayo sa hinaharap kaysa kung ano tayo noon. Lubos akong nagpapasalamat sa tagapagligtas, sa kanyang walang hanggang pagbabayad sala, at sa mga propeta sa mga huling araw na hinihikaya tayong maging mga banal sa mga huling araw na patuloy na magsikap. Pinatototohanan ko na buhay ang tagapagligtas sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Sa kasamang palad, nagkaroon ng panahon sa aking buhay kung saan ako ay naganyak sa mga titulo at kapangyarihan. Nagsimula ito ng inosente. Habang ako ay naghahanda na maglingkod sa full-time mission, ang aking nakakatandang kapatid ay naging song leader sa kanyang mission. Nakarinig ako ng maraming mabubuting bagay tungkol sa kanya na hindi ko mapigil ang magustuhan na sabihin din ng mga ito tungkol sa akin. Umasa ako at marahil ay nagdasal din para sa parehong posisyon. Salamat na lang na habang ako ay naglilingkod sa aking mission, ako ay natutunan ng isang makapangyarihang aral noong huling konferensya noong Oktubre. Sinabi ni Pangulong Dieter Fockendorf, sa edad kong ito nagkaroon na ako ng pagkakataong makasalamo ang ilan sa pinakamagagaling at pinakamatatalinong lalaki at babae sa daigdig. Noong bata pa ako, hangang-hanga ako sa mga tao ng kapag-aral, marunong, matagumpay at pinupuri ng mundo. Ngunit sa paglipas ng mga taon, natanto ko na mas hanga ako sa mababait at mapapalad na tao na tunay na mabuti at hindi mapagkunwari. Ang aking bayani sa Aklat ni Mormon ay ganap na halimbawa ng isang kahanga-hanga ng tunay na mabuti at hindi mapagkunwari. Si Shiblon ay isa sa mga anak ni nakababatang Alma. Mas kilala natin ang kanyang mga kapatid na si Hilaman, ang propeta ng Diyos, at si Corianton na nakakuha ng kaunting kabantugan bilang isang misyonaryo. Para kay Hilaman, nagsulat si Alma ng 77 taludtod. Kay Corianton, 71 taludtod. Para kay Shiblon, nagsulat si Alma ng 15 taludtod lamang. Gayunpaman, ang kanyang mga salita sa taludtod na iyon ay makapangyarihan at kapagtuturo. At ngayon, anak ko, ako ay nagtitiwala makakaroon ako ng labis na kagalakan sa iyo dahil sa iyong katatagan at katapatan sa Diyos. Sapagkat na magsimula kang umasa sa Panginoon mong Diyos sa iyong kabataan, maging sa ako'y umasa magpapatuloy ka sa pagsunod sa kanyang mga kautusan. Sinasabi ko sa iyo, anak ko, na ako ay nagkaroon ng labis na kagalakan sa iyo dahil sa iyong katapatan at iyong pagkamasigasig at iyong tiyaga at iyong mahabang pagtitiis sa mga tao. Si Shiblon ay nagsalit. Si Alma ay nagsalita din tungkol sa kanya kay Corianton. Sinabi ni Alma, hindi mo ba napuna ang katatagan ng iyong kapatid, ang kanyang katapatan at ang kanyang pagsusumigasig sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos? Masdan, siya ba hindi nagbigay ng magandang halimbawa sa iyo? Mukhang itong si Shiblon na isang anak na ginustong ikalugod ng kanyang ama at nagpatuloy sa paggawa kung ano ang tama para sa tamang kapakanan, salit na para sa puri, posisyon, kapangyarihan, karangalan o karapatan. Marahil alam ni Hilaman ito tungkol sa kanyang kapatid at nirespeto niya ito. Dahil ibinigay niya kay Shiblon ng pag-iingat ng mga banal na kasulatan, siguradong pinagkatiwalaan ni Hilaman si Shiblon dahil siya isang makatarungang tao at lumakad siya ng matuwid sa harapan ng Diyos at pinagsikapan niyang patuloy na gumawa ng mabuti, sinusunod ang mga kautosan ng Panginoon niyang Diyos. Bilang patunay na katangayan ni Shiblon, wala nang nasulat patungkol sa kanya. Mula sa panahon na nakuha niya ang mga banal na kasulatan hanggang sa ibinigay niya ito sa anak ni Hilaman na si Hilaman. Si Shiblon ay tunay na mabuti at hindi mapagkunwari. Siya isang tao na naghandog na kanyang oras, talento at pagsisikap para makatulong sa iba dahil sa pagmamahal sa Diyos at sa kanyang kapwa-tao. Siya ay nailarawan ng mga salita ni Pangulong Spencer W. Kimball. Ang mga dakilang babae at lalaki ay laging masabik na maglingkod kaysa magkaroon ng kapangyarihan. Sa daigdig kung saan ang puri, posisyon, kapangyarihan, karangalan, karapatan ay hinahangad ng bawat panig, ikinararangal ko iyong mga kahanga-hanga at pinagpala mga kaluluwa na tunay na mabuti at hindi mapagkunwari. iyong mga dakilang babae at lalaki na masabik na maglingkod kaysa magkaroon ng kapangyarihan. Mayroon ilan ngayon na nais paniwala sa atin na ating paghahanap ng kabuluhan ay maaari lamang pawiin ng pagtamo ng posisyon at kapangyarihan. Ganun pa man, salamat na lamang na mayroon pa rin na hindi nahikayat ng ganitong pananaw. Sila ay nakahanap ng kabuluhan sa paghangad ng maging tunay na mabuti at hindi mapagkunwari. At nakita ko sila sa karamihan ng mga tunay na balik-loob na tagasunod ni Kristo. Aking ikinaranangal silang mga naglilingkod bawat linggo sa mga ward at branch sa buong mundo sa pagtupad ng mga katungkulan. Ngunit ang katungkulan ay dumarating at nawawala. Mas kahanga-hanga para sa akin ang maraming walang formal na natungkulin na nakakahanap ng mga paraan para tuloy-tuloy maglingkod at mayangat ang iba. Isang lalaki ang maagang dumarating sa simbahan para ayusin ang mga puan at nananatili para linisin ang kapilyon. Isang babae sadyang umupo malapit sa isang bulag na babae. Hindi lamang dahil para batiin siya pero para makakanta rin siya ng malakas para marinig at makanta rin ito ng bulag na babae. Kung titingnan mo mabuti ang iyong ward o branch, makakahanap ka ng mga halimbawang tulin nito. Maraming mga miyembro na tila alam kung sino nangangailangan ng tulong at kung kailan ito iaalo. Marahil ang aking unang aralin tungkol sa tunay na mabuting mga banal na hindi mapagkunwari ay natutunan ko noon ako ay batang misyonero. Ako ay lumipat sa isang lugar kasama isang elder na hindi ko kilala. Narinig ko ang ibang mga misyonero nag-uusap kung paano siya hindi nakatanggap ng mga pagtatalagang mamuno at kung paano siya nahirapan sa wikang Korean. Ngunit habang nakilala kong elder na ito, nalaman ko na siya ay isa sa mga pinakamasunurin at pinakatapat. Siya nag-aaral kung oras na mag-aaral, siya nagtatrabaho kung oras na magtrabaho, umalis siya ng apartment sa tamang oras at bumabalik sa tamang oras. Siya ay masipag sa pag-aaral ng Korean. Noong napagtanto ko na ang mga puno na narinig ko ay hindi totoo, naramdaman ko na ang misyonerong ito ay maling hinusigaan bilang hindi matagumpay. Gusto kong sabihin sa buong misyon ang aking natuklasan. Aking ibinahagi sa aking mission president na aking pagnanais na itama ang hindi pagkakaunawang ito. Ang kanyang tugon ay, alam ng Ama sa Langit na ang batang lalaking ito ay matagumpay. At ako rin, dinagdag pa niya, at ngayon ay alam mo na rin, kaya mahalaga ba bang malaman ito ng iba? Itong matalinong mission president ay tinuro sa akin kung ano mahalaga sa paglilingkod at hindi ito puri posisyon, kapangyarihan at karangalan o karapatan. Ito ay isang dakilang aral sa isang batang misyoner na masyadong nag-focus sa mga titulo. Dahil sa aral nito, ako ay nagsimulang tumingin pabalik sa aking buhay at nakita kung gaano kadalas ako na-influensyahan ng iba na hindi kalaman humawak ng mga mataas na titulo o posisyon. Isa sa mga ganitong tulad ni Sibulo ng aking guro sa seminary. Itong mabuting lalaking ito nagturo lamang sa seminary ng 2 o 3 taon, ngunit winuksan niya ang aking puso sa isang paraan na nakatulong sa akin na magkamit ng patotoo. Hindi siya ang pinakasikat na guro sa paaralan. Ngunit siya ay laging handa at ang kanyang impluensya sa akin makapangyarihan at nagtatagal. Isa siya sa mga ilang pagkakataon nakita ko itong lalaking ito ay noong pinuntahan niya ako bilang salibing ng aking ama. Tunay na ito ay isang gawain na hindi naganyak ng titulo o kapangyarihan. Aking kinararangal ang guro sa Sunday School na hindi lamang nagtuturo sa kanyang mga mag-aral tuwing klase sa Linggo, ngunit nagtuturo din at nag-impluensya sa mga nasabi mag-aral sa pamamagitan ng pag-anyaya sa kanila na makapag-agahan sa kanyang pamilya. Aking kinararangal ang mga pinuno ng mga kabataan na dumadalo sa mga aktibidad ng mga young men at young women. Aking ikinararangal ang lalaki na nagsusulat ng mga liham na naghihimok sa mga kapitbahay at ang babae na hindi lamang naghuhulog ng mga Christmas card ngunit personal na idadala, dinadala ito sa mga miyembro ng kanyang pamilya. Aking ikinararangal ang lalaki na nakagawang isama ang kapitbahay sa mga biyahe noong ang kapitbahay na dumadanas ng madilim na panahon dahil sa Alzheimer's. Ang mga bagay na ito ay hindi ginagawa para sa pagpuri o parangal. Ang mga lalaki at babae ay hindi na ganyak sa posibilidad na makatanggap ng mga titulo o karapatan. Sila ay mga disipulo ni Kristo. At tulad ni Shiblon, sila ay sinusubukang makalugod sa kanilang Ama sa Langit. Ako ay nalulungkot kapag ako ay nakakarinig ng ilan na huminto sa paglilingkod o kahit sa pagdalo sa simba dahil sila ay narilis mula sa isang tungkulin o nakaramdam na nagkaligtaan para sa isang posisyon. Ako ay umaasan isang araw ay matututunan nila na ang araw natutunan ko bilang isang misyonero na ang paglilingkod sa pinakamalaga ay ang kadalasang Diyos lamang ang nakakapansin. Maaaring sabihin ng iba, ngunit malayo pa ako sa pagiging tulad nilang mga inilarawan mo. Ang mabuting balita ng Ebanghelyo ni Jesucristo ay nanais ng ating mga puso ay maaaring magpabagong anyo at ang ating mga hikayatin ay maaaring maturo ng malinang. Noong tayo nabinyagan sa tunay na kawan ng Diyos, tayo nagsimula sa paraan na maging bagong mga nilalang. Bawat pagkakataon na ating pinagpapatuloy ang tipan ng pagbibinyag sa pamamagitan ng pagtanggal ng sakramento, isang hakbang ang inilalapit natin sa ating pangunahing mithiin. Habang tayo nagtitiis, tayo magkakaroon ng lakas para makidalamhati yung mga nagdadalamhati at aliwin yung mga nangangailangan ng aliw. Sa tipan na yan, tayo makakahanap ng kabitiang loob na makapaglingkod sa Diyos at makatupad sa Kanyang kautosan. Sa tipan na ito, ang Diyos at si Kristo ay tumutulong sa atin para makayanan nating tumulong sa Kanila na nangangailangan ng ating tulong. Ang tanging gusto ko lamang sa buhay ay ikalugod ng aking Ama, parehong dito sa mundo at sa langit, at maging mas katulad ni Shiblon. Ako ay nagpapasalamat sa aking Ama sa langit para sa mga kaluluwang katulad ni Shiblon na ang halimbawa ay nag-aalok sa akin at sa ating lahat ng pag-asa. Sa kanilang mga buhay, ating makikita ang patotoo sa isang mapagmahal na Ama sa langit at mabaging tagapagligtas. Idinadagdag ko ang aking patotoo sa kanila na may pangako na magsumikap na maging mas katulad nila sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
We are grateful for all who
have... Salamat sa lahat ng nagsalita sa atin sa hapong ito at sa magandang musikang ibinigay. Pinaalalahanan namin ang mga kapatid na ang pangkalahatang pulong ng priesthood ay magsisimula sa Conference Center mamayang alas 6 ng gabi, Mountain Daylight Time. Ang Mormon Tabernacle Choir broadcast sa buong bansa ay bukas ng umaga mula alas 9:30 hanggang alas 10 ng umaga. Ang sesyon ng Linggo ng umaga ng kumperensya ay susunod agad. Ang huling tagapagsalita sa sesyong ito ay si Elder Kentin Elcock ng Quorum ng 12 Apostol. Kasunod ng kanyang mensahe, wawakasan ng koro ang pulong na ito sa pag-awit ng Magpatuloy Tayo. Ang pangwakas na panalangin ay aalay ni Elder Randy D. Funk ng 70.
In this Easter season, we reflect.
Sa panahong ito ng Pasko ng Pagkabuhay, pinagninilayan natin at ikinagagalak ang pagtubos na ginawa ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Ang laganap na kaguluhan dahil sa kasama ng mundo ay nakapanghihina ng loob. Sa makabagong komunikasyon, ang epekto ng kasamaan, di pagkapantay-pantay at kawalang katarungan ay nagpapadama sa marami na sadyang hindi patas ang buhay. Gaano man kalaki ang mga pagsubok na ito, hindi ito dapat makahadlang sa ating kagalakan at pasasalamat na namagitan si Kristo para sa atin. Ang tagapagligtas ay literal na nakamta ng tagumpay laban sa kamatayan, sa awa at habag. Inako niya ang ating kasamaan at paglabag, at dahil dito ay natubos tayo at natugunan ang hinihinging katarungan para sa lahat ng magsisisi at maniniwala sa kanyang pangalan. Ang halaga ng kanyang dakilang nagbabayad salang sakripisyo ay higit pa sa kayang unawain ng tao. Ang pagpapakitang ito ng biyaya ang nagbibigay kapayapaang hindi maarok ng pangunawa. Kaya, paano natin harapin ang malulupit na katotohanan ito na nakapaligid sa atin? Ang aking asawang si Mary ay mahilig sa mga sunflower. Tuwang-tuwa siya kapag tumutubo ito sa mga di inaasahang lugar, gaya ng tabing daan. May di-disementadong daan tungo sa bahay na tinirahan ng mga lolo't lola ko. Kapag binabagtas namin ang daang yon, madalas sabihin ni Mary, makikita kaya natin ulit ngayon ang magagandang sunflower na yon? Nagulat kami na dumami ang mga sunflower na yon sa lupang dinaraanan ng mga makinang pang-araro at pangtanggal ng niebe at nasiksikan ng mga bagay na hindi makakapagpatubo ng mga ligaw na bulaklak. Ang isa sa mga kakaibang katangian ng kausbong palang naligaw na sunflower, bukod pa sa paglago sa lupa na hindi magandang pagtaniman, ay ang pagsunod nito sa sikat ng araw. Dahil dito, nakakatanggap ito ng enerhiya na nagbibigay buhay bago ito mamukadkad at maging isang napakagandang dilaw na bulaklak. Tulad ng umuusbong na sunflower, kapag sinunod natin ang salita ng tagapagligtas ng daigdig, ang anak ng Diyos, umuunlad tayo at nagiging kalugod-lugod sa kabila ng maraming nakapanghihilakbot na kalagayang nakapaligid sa atin. Siya ay tunay na ating liwanag at buhay. Sa talinghaga ng mga trigo at agingay, ipinahayag ng tagapagligtas sa kanyang mga disipulo na ang nakakapagpapatisod at gumagawa ng kasamaan ay titipunin sa labas ng kanyang kaharian. Ngunit patungkol sa matatapat ay sinabi niya, kung magkakagayoy mga gliliwanag ang mga matuwid na katulad ng araw sa kaharian ng kanilang Ama, bilang mga individual, mga disipulo ni Kristo na nabubuhay sa mundong puno ng pagtatalo at literal na nagkakagulo, tayo ay tutubo at lalago kung tayo ay malalim na nakaugat sa pagmamahal ng tagapagligtas at makapagpakumbabang sumunod sa kanyang mga turo. Is greatly strengthened by righteous families and Christ-centered unity in our wards and branches. Ang tamang oras at tahanan. Ang papel ng pamilya sa plano ng Diyos ay ang pasayahin tayo. Tulungan tayong matutuhan ang mga wastong alituntunin sa isang mapagmahal na kapaligiran at upang ihanda tayo para sa buhay na walang hanggan. Ang paggawa ng magagandang tradisyong spiritual ay dapat maikintal sa puso ng ating mga anak. Ang tingin kong si Von Roberts Kimball ay isang mahusay na estudyante, may pangarap na maging manunulat, at isang quarterback ng football sa BYU. Noong December 8, 1941, isang araw matapos ang pag-atake sa Pearl Harbor, pumasok siya sa US Navy. Nang naatasan siyang mag-recruit sa Albany, New York, nagsumiti siya ng maikling artikulo sa Reader's Digest. Binayaran siya ng $200 at inilatahala ang kanyang artikulo na may pamagat, The Right Time at Home, sa issue Mayo 1944. Sa kanyang kontribusyon sa Reader's Digest kung saan ginampanan niya ang papel ng isang maglalayag, ay mababasa ito, ang oras sa tahanan. Isang gabi sa Albany, New York, tinanong ko ang isang maglalayag kung anong oras na. Inalabas niya ang kanyang malaking relo at sumagot, 7:20 na. Alam ko na hindi lang ganoon ang oras. Huminto ba ang relo mo? Tanong ko. Hindi, sabi niya. Mountain Standard Time pa rin ang oras na sinusunod ko. Taga Southern Utah ako. Nang pumasok ako sa Navy, binigyan ako ng relo ng itay. Sabi niya makakatulong ito sa akin na maalala ang pamilya. Kapag alas 5 ng umaga sa relo ko, alam kong nasa labas na si itay para maggatas ng baka. At sa gabi, kapag sinabi sa relo ko na 7:30, alam kong nakapalibot na sa mesang puno ng pagkain ng buong pamilya at nagpapasalamat si itay sa Diyos sa anumang nakahain at hinihiling sa kanya na pangalagaan ako. Sabi niya, madali ko nang malaman kung anong oras na saan man ako naroon, pero ang gusto kong malaman palagi ay kung anong oras na sa Utah. Di nagtagal, pagkasumiti ng artikulo na destinong magserbisyo si Vaughn sa isang barko sa Pacific Ocean, noong May 11, 1945, habang nasa serbisyo, sakay ng barkong USS Bunker Hill malapit sa Okinawa, binomba ang barko ng dalawang suicide planes. Halos 400 marino ang namatay. Kabilang na ang aking tiyo Vaughn. Ipinabot ni Pangulong Spencer W. Kimball ang tapat na pakikiramay sa ama ni Vaughn at binanggit ng kabaitan ni Vaughn at ang katiyakang mula sa Panginoon na yaong namatay sa akin ay hindi matitikman ng kamatayan sapagkat ito ay magiging matamis para sa kanila. Mahinahong sinabi ng ama ni Vaughn na bagamat na ilibing sa kailaliman ng dagat si Vaughn, aakayin ng kamay ng Diyos si Vaughn papunta sa kanyang tahanan sa langit. 28 taon kalaunan, binanggit ni Pangulong Spencer W. Kimball si Vaughn sa pangkalahatang kumperensya. Sabi niya, kilalang kilala ko ang kanyang pamilya. Nakasama ko na silang manalangin ng taimtim. Ang turo at disiplina sa tahanan ay nagdulot ng walang hanggang pagpapala sa malaking pamilyang ito. Hinamon ni Pangulong Kimball ang bawat pamilya na lumuhod Ipinagdarasal ang kanilang mga anak ng 2 beses araw-araw. Ang kapatid, kung matapat tayong mananalangin bilang pamilya, mag-aaral ang banal na kasulatan, magkakaroon ng basbas ng priesthood at family home evening, malalaman ng ating mga anak kung anong oras na sa tahanan. Sila ay magiging handa para sa isang walang hanggang tahanan sa langit, anuman ang mangyari sa kanila sa mundong ito na puno ng pagsubok. Napakahalaga na alam ng ating mga anak na sila ay minamahal at ligtas sa tahanan. Ang mag-asawa ay magkasama na may pantay na pananagutan. Ang kanilang mga responsibilidad ay magkaiba ngunit magkatuba. Ang babae ay nagsisilang ng mga anak na pinagpala ang buong pamilya. Ang lalaki ay tumatanggap ng priesthood na pinagpala rin ang buong pamilya. Ngunit sa family council, ang mag-asawa bilang pantay na magkatuwang ang gumagawa ng mahalagang desisyon. Sila ang nagpapasya kung paano tuturuan at didisiplinahin ang mga anak, paano gagamitin ang pera, saan sila titira, at maraming iba pang desisyon sa pamilya. Ito ay magkasamang ginagawa matapos hingin ang patnubay ng Panginoon. Ang mitiin ay maging walang hanggang pamilya. Haliwanag ni Kristo ay nagtatanim sa mga puso ng lahat ng kanyang anak ng likas na kawalang hanggang pamilya. Isa sa aking paborito mga manunulat na hindi kabilang sa ating relihiyon ang nagsabi tungkol dito. Napakaraming bagay sa buhay na walang kabuluhan. Ang pamilya ay bagay na talagang napakalaga. Walang hanggan, isang bagay na dapat bantayan at pangalagaan at tapat na panigan. Ang simbahan ay tumutulong sa atin na magtuon sa tagapagligtas bilang isang nagkakaisang pamilya. It provides the priesthood authority to administer the ordinances of salvation and exaltation to all who are worthy and willing to accept them. Laganap sa mundo ng pagtatalo, kasamaan, at labis na pagbibigay diin sa pagkakaiba ng kultura at di pagkakapantay-pantay, sa simbahan maliban lamang sa mga language unit, ang mga warded branch natin ay inorganize sa ayon sa sakop na lugar. Hindi tayo hinahati ayon sa uri o katayuan. Nagagalak tayo sa katotohanan na ang lahi at kultura ay pinagsama-sama sa isang matuwid na kongregasyon. Ang pamilya natin sa ward ay mahalaga sa ating progreso, kaligayahan, at sariling pagsisikap na mas makatulad si Kristo. Ang mga kultura ay kadalasan naghahati sa mga tao at kung minsan ay pinagmumula ng karahasan at diskriminasyon. Sa aklat ni Mormon, ang ilan sa nakakabalisang pananalita ay ginagamit para ilarawan ng tradisyon ng masasamang ama na humahatong sa karahasan, digmaan, kasamaan, kawalang katarungan at maging sa pagkawasak ng tao sa bansa. Wala na mas magandang panimula sa mga banal na kasulatan kesa sa 4 Nephi. Ang mga tao ay nagbalik loob na lahat sa Panginoon sa ibabaw ng buong lupain. Kapwa ang mga Nefita at Lamanita, at kung nagkaroon ng mga alitan o pagtatalo-talo sa kanila, at bawat tao ay makatarungan ang pakikitungo sa isa't isa. Sa talata 16 ay mababasa natin, at tunay na wala nang mas maliligayang tao pa sa lahat ng tao na nilikha ng kamay ng Diyos. Ang katotohanan na walang pagtatalo-talo ay dahil sa pag-ibig ng Diyos na nananahan sa puso ng tao. Ito ang kulturang hinahangad natin. Ang mga pinahalagahan at kultura na nakakintal sa atin ay mahalagang bahagi ng ating pagkatao. Ang mga nakaugaliang pagsasakripisyo, pasasalamat, pananampalataya at kabutihan ay itinatangi at pinangangalagaan. Dapat pahalagahan at protektahan ng mga pamilya ang mga tradisyong nagpapalakas ng pananampalataya. Isa sa pinakamahalagang tampok sa anumang kultura ay ang wikang gamit nito. Sa San Francisco, California area, kung saan ako nakatira, may 7 non-native language units. Ang ating doktrina hinggil sa wika ay inarawan sa bahagi 90. Sapagkat mangyayari sa araw na iyon na ang bawat tao ay maririnig ang kabuuan ng ebanghelyo sa kanyang sariling wika at sa kanyang sariling salita. Kapag nagdarasal ang mga anak ng Diyos sa kanya, sa kanilang sariling wika, iyan ang wika ng kanilang puso. Malinaw na ang wika ng puso ay mahalaga sa lahat ng tao. Ang Kuya Joseph ko na isang doktor ay gumugol ng maraming taon sa paggagamot sa San Francisco Bay Area. Isang matinding miyembro ng simbahan ng Samoan. ang pumunta sa kanyang opisina. Halos lupay-pay na siya sa napakitinding sakit. Nasuri na may sakit siya sa bato at kaagad na nilapatan na lunas. Ayon sa matapat na miyembrong ito, ang orihinal na plano niya ay malaman lang kung ano ang kanyang sakit para maipagdasal niya ito sa kanyang Ama sa Langit sa wikang Samoan. Mahalagang maunawaan ng mga miyembro ang ebanghelyo sa wika ng kanilang puso nang sa gayon ay makapagdasal sila at makakilos ayon sa mga alituntunin na ebanghelyo. Kung may pagkakaiba-iba ng wika at magaganda at masasayang tradisyong pangkultura, dapat na may puso tayo na magkaisa at magmahal. Binigyan din ng Panginoon, pahalagahan ng bawat tao ang kanyang kapatid gaya ng kanyang sarili, maging isa, at kung hindi kayo isa, kayo ay hindi akin. Bagamat pinahalagahan natin ang angkop na pagkakaiba ng kultura, ating mithiin ay nagkaisa sa kultura, kaugalian, at tradisyon ng Ebanghelyo ni Jesucristo sa lahat ng aspeto. Ang simbahan ni Jesucristo na mga banal sa huling araw ay mas matatag ngayon. Dapat tayong maging maingat na huwag pintasan o usgahan ang mga taong may mga gayong alalahanin, malaki o maliit. Kasabay nito, yao mga may problema ay dapat gawin ang lahat na makakaya nila upang mapalakas ang sarili nilang pananampalataya at patotoo. Pamumuhay ng alituntunin ng Ebanghelyo at pagsangguni sa mga leader ang dapat pagtanungan para malutas sa mga tanong o alalahanin. Mailan nagsasabi na mas marami pang miyembro ang umalis sa simbahan ngayon at mas marami pang nag-alinlangan at nawawala ng tiwala kaysa noon. Hindi ito totoo. Ang simbahan ni Jesucristo ng mga madal sa huling araw ay mas matatag ngayon. Ang bilang ng mga miyembro na nag-aalis sa kanilang mga pangalan sa talaan ng simbahan ay napakaliit at di hamak na mas kaunti kumpara nitong mga nakaraang taon. Ang pagtaas ng bilang ng mga naitalang istatistika, gaya ng dami na mga naindo na mga miyembro ng simbahan na may current temple recommend, mga adult na nagbabayad ng buong ikapo at naglilikod ng mission ay lubang napakalaki. Inuulit ko, ang simbahan ay mas matatag ngayon. Ngunit, tandaan na ang kahalagahan ng mga kaluluwa ay dakila sa paningin ng Diyos. Nais nating matulungan ang lahat. Kung ang kahilahilakbot na katotohanan ng kaharap nyo sa oras na ito ay tila madilim at makapal at halos hindi makayanan, tandaan nyo, sa matinding pagdurusa sa espiritual na karanasan sa Gethsemane at sa mahirap unawaing dusa sa pasakit ng Kalbaryo, ay naisagawa ng tagapagligtas ang pagbabayad sala na lumutas sa pinakamatinding mga pasaning nararanasan sa buhay nito. Ginawa niya ito para sa inyo, ginawa niya ito para sa akin. Tayo ay ililigtas mula sa kamatayan, maging sa kailaliman ng dagat. Ang ating proteksyon sa buhay na ito at sa kawalang hanggan ay magmumula sa kabutihan ng individual at pamilya, mga ordinansa ng simbahan at pagsunod sa tagapagligtas. Ito ang ating kanlungan mula sa bagyo. Para sa mga taong nakadarama na sila ay nag-iisa, makatatayo kayo ng matatag dahil alam ninyo na ang pagbabayad sala ay mangangalaga sa inyo at pagpalain kayo at higit pa sa kakayahan na inyong makauna ng lubos. Ang pagsunod sa liwanag at halimbawa ng tagapagligtas ay magdudulot sa ating kagalakan, kaligayahan at kapayapaan. Kagaya na sinabi sa awit 27 sa isang himno, ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Sa linggo ng pagkabuhay, bilang isa sa mga apostol ng tagapagligtas, taintin ko pinatotohanan ang pagkabuhay mag-uli ni Jesucristo. Alam ko ang kanyang tinig, pinatotohanan ko ang kanyang pagkadiyos, at ang katotohanan sa pagbabayad sala sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Bye.
Our Father in heaven.
Ama namin sa langit.
At the conclusion of this inspiring session of conference.
Sa pagtatapos ng conference na ito, nagpapasalamat kami sa magagandang mensahe at mga musika at espiritu na nasa amin. Nagpapasalamat kami sa pagkakataon na ma-sustain si President Monson na aming propeta at ang kanyang mga counselor at ang 12 apostol sa kanilang sagradong calling. Nagpapasalamat kami sa kanilang mga turo at paggabay. Nagpapasalamat din kami sa mga iba na na-sustain ngayong araw na ito at sa kanilang serbisyo na sana ay madama nila ang iyong pagmamahal. Sa Easter weekend na ito, na kami ay napaalalahanan ng mga salita at nagpapasalamat kami sa pagbabayad sala ni Jesucristo. Naway maalala namin ang mga mensahe ngayong araw nito at kami ay magpatuloy at maging isang disipulo ng iyong anak. Ito ay aming pinapanalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
This has been a broadcast of
Ito ang broadcast ng 185 taunang pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Ang mga nagsalita ay pinili mula sa mga general authority at mga pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika sa sesyong ito ay ibinigay ng isang koro na binubuo ng mga miyembro ng Young Single Adult Stakes sa Davis at Weber Counties. Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programang ito ng walang nasusulat na pahintulot ay ipinagbabawal.